Prevodi sa estonskog na španski jezik. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford spada u institucije koje posluju na brojnim lokacijama u našoj zemlji, a uz to zapošljava vrhunske stručnjake, to je jedna od usluga koja je dostupna u svim gradovima i direktan prevod sa estonskog jezika na španski. Naime, profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su u timu svakog predstavništva te institucije, kompletno obrađuju kako sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne, odnosno tehničke dokumentacije, tako i celokupnu sadržinu građevinske i medicinske, kao i dokumentacije za tendere. Pored ostalih, oni mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i da overe kako diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, tako i svaki drugi dokument, to jest sadržaj koji je na prvom mestu usmeren na obrazovanje, a zatim i na nauku. Naravno da je klijentima dostupno i prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na španski, a sem toga prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju sva lična dokumenta koja se podnose nadležnim službama, uverenja, saglasnosti, izjave i potvrde svih vrsta. Jasno je da navedeni materijali spadaju tek u neke za koje klijent može dobiti prevod u ovoj varijanti jezika, a osnovni uslov jeste poštovanje procedure u potpunosti, a to znači da je obavezan svaki pojedinac originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi, pošto se oni upoređuju sa prevodima pre izvršenja overe. Shodno predviđenim pravilima, klijent dokumenta može poslati ili preko kurirske službe, ili ih doneti lično u bilo koju poslovnicu konkretne institucije, a dostupna je i opcija koja podrazumeva njihovo slanje preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Preuzimanje, a nakon izvršenja prevoda i overe, se može izvršiti lično, a za one kojima to ne odgovara, je dostupna mogućnost isporuke na adresu, s obzirom na to da se mora određena kurirska služba zadužiti, kako bi isporučila kompletno obrađena dokumenta na adresu klijenta. To znači da će on tu uslugu morati da plati potpuno odvojeno od prevoda, odnosno overe dokumenta. U tom slučaju visinu nadoknade jedino služba za dostavu ima pravo da navede, a klijent bi trebalo kuriru prilikom preuzimanja pošiljke da plati konkretni iznos. Što se tiče postupka koji je okarakterisan kao nadovera i odnosi se na apostil, odnosno onaj pečat koji je još poznati kao haški, ističemo da sudski tumač i prevodilac ove institucije tu vrstu overe ne vrše, jer nemaju pravo. A kako je vrlo važno saznati kada se pomenuti pečat na određeni dokument stavlja i da li je uopšte to potrebno, to mi napominjamo da je obaveza vlasnika dokumenata te podatke da pribavi i u skladu sa njima i u skladu sa njima i dela, to jest da dokumenta nosi prvo na obradu tamo gde je predviđeno. Zapravo je reč o tome da apostil pečat mora isključivo biti stavljen na dokument za koji je to predviđeno pravilima, a isto tako je i trenutak overe njime definisan zakonom. U većini slučajeva se haški pečat stavlja ili na početku obrade, to jest pre nego što pomenuti stručnjaci započnu prevod, a ima i onih dokumenata gde je postupak overe apostil pečatom drugačiji, te podrazumeva da će prvo biti izvršen prevod dokumenata sa estonskog jezika na španski, a zatim overa sudskog tumača, pa tek onda vlasnik nosi tako obrađene sadržaje na overu haškim pečatom. Kako se ponekad javi potreba da klijent kompletno obrađen neki dokument dobije u izuzetno kratkom vremenskom periodu, to je neophodno pridržavati se navedenih pravila, ali samo u tom slučaju ima određenih odstupanja. Tačnije, klijent će svakako originalne sadržaje dostaviti na uvid, ali naknadno, a prvo će ih skinirati i poslati na mail, kako bi konkretni stručnjaci mogli praktično odmah po prijemu poruke da počnu sa obradom i tako izvrše hitan prevod. Uz različite vrste dokumenata, zainteresovani imaju mogućnost da zaposlene ove institucije angažuju i kako bi bili izvršeni prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na španski, plakati, flajeri, katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i drugi. A također prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i novinske članke, odnosno književna dela i časopise svih vrsta, ali i udžbenike i tekstove, što popularne, što naučne. Kada budu na zahtev prevodili određeni internet materijal, poput recimo sajtova i online prodavnica, zatim programa i internet kataloga, kao i svih vrsta aplikacija, te sličnih sadržaja, pomenuti stručnjaci će shodno pravilima SEO, Search Engine Optimization, izvršiti i njihovo stručno optimizovanje za online pretraživače. Dostupna je i opcija koja se odnosi na prevod svih vrsta kako video materijala, tako i audio u navedenoj jezičkoj kombinaciji. U tom slučaju izuzev igranih filmova, i to bilo kog žanra, ovi stručnjaci prevode i reklamne poruke, zatim emisije bilo koje vrste, kao i dokumentarne i animirane, ali i crtane filmove i serije, te mnoge druge materijale za koje je predviđeno da budu emitovani ili na internetu i televiziji, ili u bioskopu, odnosno puštani na radiju. Također su zainteresovanima na raspolaganju i dve dodatne usluge, koje podrazumevaju ili sinhronizaciju tih sadržaja ili njihovo stručno titlovanje, pa praktično govoreći klijentu u optimalnom roku i na jednom mestu dobija kompletno obrađene materijale ovog tipa. Navedena institucija, pored pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore, kao i lektore, koji ispunjavaju zahteve klijenata vezano za stručnu redakturu, a ako je potrebno otkloniti greške u prevedenim materijalima, bez obzira da li se radi o tekstovima ili dokumentima, te drugim sadržajima, preporuka je da klijent na obradu sve te materijale elektronski, to jest na mail ove institucije pošalje, a predviđeno je i da tako izvrši njihovo preuzimanje nakon što sudski tumači i prevodioci budu izradili njihov prevod. Otvorena je i mogućnost za neke druge opcije, kako za dostavljanje na obradu, tako i za preuzimanje prevedenih materijala, a sve neophodne podatke o tome će zainteresovanima dati zaposleni u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. Ukoliko to bude bilo potrebno, može da bude izvršeno kako prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na španski, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj kombinaciji jezika. Uz to se u okviru svakog predstavništva ove institucije omogućuje klijentima za čiji događaj je predviđena primjena te vrste usmenog prevoda i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Prevod saglasnosti za zastupanje sa estonskog na španski jezik. Kada se ispunjava zahtev klijenata vezano za prevod kako konkretnog dokumenta, tako i bilo kog drugog, potrebno je da bude izvršena i overa, a nju će u skladu sa trenutno važećim pravilima sme jedino da izvrši ovlašćeni sudski tumač, koji je inače pored ostalih stručnjaka također zaposlen u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Tako će klijent dobiti profesionalno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na španski, te će moći da ih preda svakoj nadležnoj službi i uopšteno rečeno koristi kao pravno važeći. Izuzev pomenute saglasnosti, prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim državnim institucijama, shodno potrebama. Važno je da se klijent pridržava pravila i originalna dokumenta priloži, a kako bi nesmetano mogao da bude izvršen postupak njihove overe, uzevši u obzir da je dužan sudski tumač da njih uporedi sa sadržajima za koje je izrađen prevod u datoj varijanti jezika, neposredno pre nego što svoj pečat zvanično na taj dokument stavi. Sem toga, zainteresovani imaju mogućnosti da zahtevaju direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na španski, kao i svakog drugog dokumenta koji se striktno oblasti obrazovanja tiče. Između ostalih, sudski tumač i prevodilac mogu pristupiti kompletnoj obradi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i prepisa ocena, ali i diplome i dodatka diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, te će svakako prevesti kako diplomske radove, tako i seminarske, a nevezano za to koliko se radi o kompleksnim sadržajima. Podrazumeva se da je dostupna i usluga koja uključuje kompletnu obradu sadržine različitih vrsta dokumentacija, počev od poslovne, statut preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, fakture, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga, preko tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, a to su deklaracije proizvoda, laboratorijske analize, tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala, pa do celokupne sadržine medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji u njen sastav prema važećim pravilima ulazi, svakako su u okviru poslovnica ove institucije dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog jezika na španski, a što se odnosi kako na izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, tako isto i na radnu, dozvolu za boravak i vozačku, kao i saobraćajnu, ali i na obradu izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno potvrde o prebivalištu i bilo kog drugog dokumenta koji je u skladu sa pravilima u lična svrstan. Svaki onaj dokument koji je vezan za sudstvo, odnosno koji se tiče prava, će prevodioci sudski tumači na osnovu zahteva klijenata, a prema pravilima obraditi ne samo sudske presude, odnosno žalbe, odluke i rešenja, kao i tužbe, već će prevesti te propisno overiti ugovore, sertifikate i licence, kao i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje i mnoga druga pravna akta, naučne patente, kao i naučne radove različite kompleksnosti i tematike, odnosno rezultate naučnih istraživanja i bilo koji drugi materijal koji se na nauku odnosi, će također klijenti moći da dobiju propisno preveden u datoj varijanti jezika. Prevodi web sajtova sa estonskog jezika na španski, uzevši u obzir da je optimizovanje, odnosno prilagođavanje ne samo web sajtova, nego i svih ostalih internet materijala, posebno važno za mesto koje oni zauzimaju u pretrazi, to će navedena usluga biti omogućena svima kojima je potreban sadržaja sa estonskog na španski jezik. Preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači će tokom obrade kako online prodavnica i programa, tako i sajtova, ali i web aplikacija i kataloga, te ostalih online sadržaja, a kada je to potrebno, obavezno primijeniti SEO, Search Engine Optimization, i tako izvršiti njihovo optimizovanje prema zahtevima pregledača. Na zahtev bilo kog klijenta mogu da budu izrađeni isto tako maksimalno profesionalno i direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa estonskog na španski jezik, ali i ostalih marketinških materijala, kao što su na primjer PR tekstovi i plakati, odnosno katalozi i vizit kartice, brošure i drugi materijali koji se koriste zarad reklamiranja određenih usluga ili proizvoda, odnosno prezentovanja nekog događaja ili rada bilo koje firme. Bitno je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju nastoje da implementiraju pravila reklamiranja, a da istovremeno prilagode sadržinu pomenutih materijala duhu ciljenog jezika, kako bi Špancima i ljudima koji se tim jezikom služe omogućili da shvate šta se reklamira na taj način. Kada je u pitanju obrada tekstova, potpuno smo slobodni da kažemo da zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford, a pritom mislimo na svaku poslovnicu te institucije, mogu da obrade ne samo popularne tekstove, već i one koji se smatraju stručnim. Njihova tema, uopšteno rečeno, može da bude usmerena i na svaku granu društvene ili prirodne nauke, a pored onih uobičajenih, kao što su recimo pravo, ekonomija i turizam, klijent može zahtevati i prevođenje tekstova iz oblasti politike sa estonskog na španski jezik, ali i onih koji su vezani za bankarstvo, nauku i farmaciju, kao i obrazovanje, medicinu i financije. Svakako će sudski tumač i prevodilac u toj varijanti jezika po potrebi prevesti i one tekstove čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i psihologije, kao i informacionih tehnologija i marketinga, ali i filozofije, komunikologije i sociologije, te svih ostalih kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka. Prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog na španski jezik. Da bi navedena vrsta usmenog prevoda bila primenjena za neki događaj, neophodno je da on ima tačno definisane karakteristike, jer od toga upravo zavisi da li šapatni prevod sa estonskog jezika na španski treba da bude primenjen ili možda konsekutivni, odnosno simultani. A sve te usluge pružaju prevodioci i sudski tumači, angažovani u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji je u ponudi ima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje poslednje generacije. Najvažnije je da osoba koja je zainteresovana za konkretnu uslugu sve podatke o manifestaciji, to jest o događaju koji se organizuje, dostavi, jer je to uslov za kreiranje ponude. Tačnije, svaki klijent mora zaposlene ove institucije da obavesti prvo o broju lica koja će uzeti učešće, zatim o tome koliko je po planu predviđeno da taj događaj traje i na kraju gdje će biti održan. Zainteresovanima će zaposlene i navedene institucije pružiti mogućnost i da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, čak i ako ih je neko neprofesionalno preveo. Primarno zahvaljujući činjenici da lektori korektori čine tim svake poslovnice, dostupna je usluga redakture materijala, a nju će ovi stručnjaci primijeniti sa ciljem prilagođavanja onog materijala koji nije kvalitetno preveden, pravilima koje podrazumeva španski jezik. Nakon izvršene lekture i korekture, vlasnik tih sadržaja će imati mogućnost da se njima služi kad god bude bilo potrebno, pošto će pomenuti stručnjaci sve prethodno napravljene greške da isprave. Direktni prevodi reklamnih poruka sa estonskog jezika na španski su također dostupni klijentima ove institucije, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu i mnoge druge audio i video sadržaje, informativne emisije, dokumentarni filmovi, serije, obrazovne emisije, igrani filmovi različitih žanrova, zabavne emisije, crteni filmovi, animirani filmovi i ostali. Svakako tu nije kraj ponudi, zato što je dostupna i usluga profesionalne sinhronizacije svih tih materijala, s tim što će klijentima kojima to više odgovara biti omogućeno i njihovo stručno titlovanje. Bez obzira da li neko u upomenutoj varijanti jezika zahteva prevedeno književno delo koje je svrstano u prolazno ili želi da dobije prevedeno, to jest profesionalno obrađeno delo koje spada u poeziju, može biti potpuno uveren da će prevodilac i sudski tumač njegov prevod izvršiti ne samo u optimalnom roku, nego i po odličnim cenama. Sem toga je dostupna i usluga koja uključuje prevođenje udžbenika sa estonskog jezika na španski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač isto tako odgovoriti adekvatno i na zahteve koji se tiču prevoda novinskih članaka, kao i svih vrsta časopisa u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Cena prevoda sa estonskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.